Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras natin ay 12:05 na po. Nang tanghali, nandito po tayo sa Radyo Ble, at your service. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at syempre ng University of the Philippines Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro, ang inyong host, at syempre kasama po natin ang Vice Chancellor po ng ating universidad para sa community affairs. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali din sa ating mga tagapakinig.
Narinig niyo po ang boses ni Vice Chancellor Nestor Castro ngayong tanghali. At sir, ngayon po, ang pag-uusapan natin ay may kaugnayan po sa, siguro sa laki na rin ng Universidad ng Pilipinas, at nagkakaroon po tayo ng mga ganitong issue at hamon sa loob ng isang academic din na area. Hindi natin maiiwasan, pero nagkaroon tayo ng ilang illegal settlers sa loob po ng universidad. Tama po ba yun?
Tama yun. Oo, pero may mga ibang katawagan sa kanila. Mm-hmm. Informal settlers. Mm-hmm. Meron din tinatawag na self-built units. Mm-hmm. Mamaya, ipapaliwanag ko yung kaibahan ng iba't ibang terminong yan.
Mm-hmm. At makakasama natin maya-maya lamang po ang ilang mga kawani mula sa Office of Community Relations dito sa UP para ipaliwanag rin nga po sa atin itong mga bagay na ito. Pero sir, kailan po ba nagsimula ang pagkakaroon ng self-built units at mga informal settlers sa loob ng universidad?
Napakatagal na, no? Baka nga halos kasabay ng pagtatayo ng universidad. Mm-hmm. Ang pagkakaroon din ng unang-una yung kategoryang self-built units. Mm-hmm. Ano? Kasi lumipat ang Universidad ng Pilipinas dito sa Dilima noong 1949. Mm-hmm. Ano? At syempre, magubat pa no itong ang lugar na ito. Mm-hmm. At hindi kinayana ng universidad na lahat ay mabigyan ng pabahay. Mm-hmm. Kung kaya't may pinahintulutan ang universidad na mga ilang kawani, mga guro, na magtayo ng self-built units. So ito, may pahintulot.
Pinayagan.
Pinayagan. Mm-hmm. Kasi inimbitahan kayo dito pero wala namang maibigay na bahay sa inyo. Meron yung iba na bigyan, ano? Ito yung mm-hmm. tinatawag ng mga pioneer houses.
Opo.
Parang ito ay mga bungalow type. Pero yung mga maliliit na kawani, nagtayo ng self-built units o SBU, itong mm-hmm. ating acronym. Pero dumami ng dumami ang ganyang self-built unit at yung iba ay hindi na talaga konektado sa UP.
Mm-hmm.
So, later, halimbawa, yung nagretiro na yung empleyado pero naiwan pa dyan ang kanyang mga anak, mga mm-hmm. apo at hindi na nagtatrabaho sa UP. So ito, hindi na talaga SBU kundi mga informal settlers na. No?
Mm-hmm.
O kaya, yung termino mong illegal, kasi illegal in the sense na wala nang pahintulot sa universidad. Mm-hmm. So ganito yung parang ngayong pagkakaiba ng termino, pag self-built unit, merong antas ng pahintulot naman ng universidad pero sa kondisyon na kapag gagamitin na ng universidad ang lupang yan,
kailangan na
ninyong lumikas. Mm-hmm. Pero yung iba talagang illegal. Ano? Tulad ng halimbawa, may nababalita kami, mga ilang security guards natin nagtatayo ng bahay sa loob ng campus mm-hmm. at pinapaupa pa nila, ito ay labag sa kontrata sa pagitan mm-hmm. ng universidad at nung security agency.
Mm-hmm.
So, yon ay talagang mga illegal.
Pero historically po, kanino po ba talaga itong lupain ng UP?
Okay. Bago magkaroon ng UP Diliman, marami dito ay iba't ibang pag-aari
mm-hmm.
at malaking pag-aari ay tinatawag na parte ng Tuason Estate.
Mm-hmm.
So, ang mga ito ay dinonate sa Universidad ng Pilipinas
mm-hmm.
at sa kaso ng Cruz na Ligas, meron silang pag-question doon kasi sabi ng Cruz na Ligas, bago pa man magkaroon ng UP, meron ng komunidad ng Cruz na Ligas, panahon pa ng Kastila. So kine-question nila yung donation na iginawa pabor sa UP. Okay. Ito medyo kinokorekta natin dahil meron ng bill sa Kongreso na tanggalin ang Cruz na Ligas sa UP Diliman.
Ano, ano po ibig sabihin nun?
Bill, kasi sa ating UP Charter, ang UP ay hindi po pwedeng magbenta ng lupa ano? At kanya mga assets. Permanente na yan. Pero may proposed bill sa Kongreso. Naaprobahan na sa Kongreso pero hindi pa naaprobahan sa Senado kung saan i-excise o tatanggalin ang Barangay Cruz na Ligas do sa 493 hectares. Bibilin yun ng ahensya ng pamahalaan tulad ng halimbawa may proposal ng Quezon City Local Government na sila ang bibili sa UP tapos ibibenta naman nila sa mga legitimate settlers ng Cruz na Ligas. Sa ngayon, ito pa lang ay bill, hindi pa aprobado, pero mukhang sa ganun patungo ang proseso para maikorek ang isang historical na kalagayan. Ano?
At ngayon nga po ay makakasama din po natin, maliban pa po kay Vice Chancellor Castro, ay ang mga kawani ng UP Office of Community Relations. Magandang tanghali po sa inyo. Pati po tayo.
Magandang tanghali kay Bea at kay Leo. Pwede bang magpakilala kayo?
Sige po. Magandang tanghali po sa lahat. Kami po ay mga kawani muli sa Office of Community Relations.
Or OCR.
Kami po ang mga talagang empleyado ng Office of Community Relations. Sa buong UP, kami po ang mga staff noon.
So ang narinig ninyo si Leo Saunders at si Bea Mauro, okay? Sila ay mga community relations officers ng OCR or Office for Community Relations.
Kanina pinagsisimulan na naman yung usapan ni Vice Chancellor kung paano nga ba na sasabi na ang isang nakatira dito sa UP ay legal ba o informal settlers ba sila? Nagkaroon na po ba tayo ng pagbilang kung ilan po ang informal settlers dito sa UP community?
Sinong maaaring makapagpaliwanag? Pwede ko simula na sa katunayan nagkaroon ng iba't ibang serye ng mga census, ano? Hindi ko na matanda ng mga eksaktong ano, pero merong bago pa 1992, meron na yung mga census, tapos may 1992 census, at sinundan pa. Ang pinakahuli ay ang 2011 census. So makikita sa iba't ibang censuses na ito na papalaki ng papalaki yung bilang. Itanong natin mamaya kina Bea at Leo kung may dato sila. Pero gusto kong ipaliwanag na para sa pambansang pamahalaan ang kinikilala ay yung 1992 census kasi ito yung kasabayan nung Lina Law kung saan sinasabi na kinakailangan ma-census ang mga informal settlements, informal sector, tapos ang mga ito ay may karapatan kapag paaalisin sa lugar ay hahanapan ng paglilipatan. Ano? So yun yung sinasang-ayunan ng UP na yung mga na-census noong 1992 ay parte ng responsibilidad ng UP na hanapan ng makataong titirahan. Pero yung tumira na after 1992, ang sinasabi sa batas ay ang lokal na pamahalaan na ang responsable or Quezon City Local Government. At ito na yung lumaki ng lumaki. Ang pinaka-recent nating census, yung 2011 census, ang layunin nun ay para lamang alam natin ilan ba yung dapat nating matugunan, makipag-ugnayan, ganyan, ano? Anong mga pangangailangan nila sa serbisyo, anong problema ng campus, pero hindi responsibilidad ng UP Diliman na bigyan ng pabahay yung mga dumating after pa ng 1992. Sang-ayon ba kayo sa paliwanag ko? Bea, pakinggan nga.
Ayan, so totoo po yung sinasabi ni Vice Vice Castro na ganun nga na kinikilala ng university yung mga legitimate na occupants niya ay yung na-census lang noong 1992. So yung mga na-census na ito ay mga empleyado talaga sila ng university. Mm-hmm. So after na nung 1992 census, nagkaroon na ng 2001 census muna. Tapos mula doon sa census na natuklasan na may mga hindi na miyembro o kawani ng universidad na nakatira na sa loob ng university. Mm-hmm. Tapos mas dumami pa yung number nila nung nagsara yung OCR for almost 10 years. Tapos nung 2011, mas marami pa ang hindi kawani ng universidad na nakatira sa lupa ng university.
Pero nung 2011 po ay meron na po tayong Office of Community Relations.
Yes.
Ano po ba, bago po tayo mag-break, ano po ba yung gaano kalaki yung gap nung 2011 census sa bilang at dun sa 1992? Gaano ba lumobo yung populasyon?
Sige, Leo.
Batay sa statistic na ginawa ng Office of Community Relations pagkatapos ng 2011, nakita nila na almost 300% ang inilaki ng population at saka ng number of structures. Ito ay hindi malaman sa iba't ibang kadahilanan. Bagamat yung 2011 ay medyo komprehensibo na saka planadong-planado, nakita pa rin ng malaking bilang na paglaki ng mga populations.
Mm-hmm.
So 300% increase. At sa ngayon ay mas malaki pa sila kaysa sa bilang ng mga mag-aaral ng universidad.
Mm-hmm. At sa pagbabalik po natin ay tanungin naman po natin itong mga kasamahan natin sa OCR kung papaano nga ba isinagawa ang census. At ang oras po natin ay 12:16 na po ng tanghali. Magbabalik po ang Radyo Bule at your service sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, US Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Ble at your service. Ang oras po natin ay 12:18 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Nestor Castro.
At mayroon po tayong mga panauhin sa tanghaling ito. Pati po tayo.
Magandang hapon po sa mga kasama namin sa OCR. Makinig daw po sila.
Magandang hapon po sa inyo sa OCR. At syempre po si Ginoong Leo Saunders mula sa OCR din po. At kanina po, di ba, napag-usapan natin na nagkaroon po ng census dito sa UP noong 1992 at 2011 at 300% nga po sa estatistika yung paglobo ng populasyon over the years. Mga ilan din po yung pagitan, mga 10 taon din po, ano?
Ten years.
Ay, hindi lang po pala 10 years.
Okay.
Almost.
Alam ko 20. Magaling ka sa math eh. Pakicompute.
Almost 20 years din po pala, no? So, Mr. Leo, masasagot niyo po ba yung katanungan na paano po isinagawa itong census noong 2011?
Ito po ay isang unang-unang proyekto ng dating administrasyon sa pangunguna ni B.C. Melania Abad Flores para mabilang agad ang mga nasasakupan sa UP. At ito ay napondohan ng UP sa hindi na masyadong kalakihang halaga. At ito ay patuloy pa rin tinutustusan ng UP. Masasabi ko na ito ay unang proyekto ng dating administrasyon kasi hiningi nila to ng budget at hiningi ng pagsang-ayon sana mas mataas sa atin kay Chancellor Saloma noon at para mabilang na rin talaga nila ng ano. Ngayon masasabi ko kung bakit doon sa katanungan mo na biglang lumaki ang bilang.
Mm-hmm.
Hindi rin namin malaman kung ano ang naging dahilan pero kahit ang OCR ay nagpursige para ituloy na ito kasi nakita talaga namin na biglang mahihirapan ang universidad sa pagpigil nito. Hindi naman actually ito ay isang census kundi ito ay isang ginawa nilang containment policy para wag nang dumami pa yung struktura.
Mm-hmm.
Pero sa kasamaang palad, merong ibang mga area na hindi nakiisa dito kasi meron silang agam-agam pangamba na pagkatapos ng census, kasunod na raw ang demolisyon.
Mm-hmm.
Yun ang inaano ng mga iba dyan, lalo na yung mga empleyado natin at yung mga nakakaalam sa ganyang kalakaran, akala nila pagkatapos ng census, kasunod na ang demolisyon.
Mm-hmm.
Pero ito hindi nangyari sa anumang administrasyon hanggang sa ngayon, wala pang nangyayaring demolisyon.
Mm-hmm. Nabanggit niyo po kanina yung containment policy ng UP. Ano po ba yung strategiya niyo pagdating doon?
Una muna, yung containment policy ay kay Pangulong Anggara, no?
Mm-hmm.
So parang andyan yung mm-hmm. may mga informal sector, informal settlers sa loob ng universidad at wala namang kakayanan ang UP na palabasin sila o mm-hmm. humanap ng ibang matutuluyan. So ang gusto ng universidad noon ay i-contain, ibig sabihin, huwag pang dumami, huwag mm-hmm. pang lumaki, ano? At yun ngang census ay makakatulong dito na kasi kung paano mo malalaman kung dumadami kung hindi mo na namo-monitor mm-hmm. yung bilang, ano? Pero syempre may mga difficulties ang universidad. Unang-una, napakalaki nga nung land area, 493 hectares. Yung binabanggit kanina ni Leo na 2011 census, barangay UP campus lang ito.
Mm-hmm.
So, marami pang ibang barangay na nasasaklawang UP. Cruz Naligas, San Vicente, Old Capitol Site, Botokan, etc. etc. Pero kahit pa sa barangay UP campus, may tulad ng binanggit ni Leo, merong hindi nasaklaw. Tulad nga ng Ricarte, Dagohoy, mm-hmm. yan. Di ko alam, Palaris. No? Dahil nga sa ayaw ng mga taong magpa-census nung panahong yon. So, ito yung mga suliranin nung 2011 census. Kung mm-hmm. kaya't hindi namin sinasabi nga na ito ay official na census. Ano?
Mm-hmm.
Ang official pa rin na yung 1992 census, bagamat kinikilala nating napaka-outdated noon. Mm-hmm. Ano? Lumang-luma na yung datos. Kung kaya nga yung 2011 census ay binavalidate din, ano, kung sino yung mga hindi na-cover dati, binabalikan. Mm-hmm. Kasi meron naman talagang pinuntahang mga bahay pero wala doon yung naninirahan. Mm-hmm. So, hindi na itanong. So, ito ang binalikan ng OCR.
Bali, wala pa rin pong pagkakategorize nung mga nakuha natin na bilang doon sa 2011 census kung sino po doon ang informal settler sa legal.
Merong Bali, mula sa 2011 census, nalaman namin kung sino yung mga UP retirees, mm-hmm. tapos UP employees, tapos mga non-UP contractual na kasama na nakatira doon sa lupa ng university. Bali, yun pa lang yung nakita namin. Pero sa pagpipino ng data mula ng census ng 2011, tinitingnan din namin kung sino ba dito yung mga owner ng SBU, mm-hmm. share ng SBU, renter ba sila. So, yun yung mas pinipino pa yung data. At syempre, ina-update namin kung yung mga nasa 2011 census ba na dating kawaniyan ng university ay employee pa rin ba sila ng university. Mm-hmm. So, yun.
Pero wala naman po tayong sinasabi na yung mga na kasama sa census ay sila po yung legal na mismo sila lahat. Hindi po yun totoo.
Kayang ipagkumpara yung 1992 at 2011, bagamat malaki-laki ring trabaho yun. Ano?
Mm-hmm.
So sabi nga ni Leo, lumaki ng husto. Kung usapin ng sino ba dyan ang kinikilala ng UP mm-hmm. bilang lehitimong naninirahan, yung 1992 ang mm-hmm. ating pinanghahawakan. Pero itong 2011, lumilitaw sa datos, halos 20% na lang ang konektado talaga sa universidad. So mga 80% ay hindi na mga empleyado ng UP directly or indirectly. Mm-hmm. At therefore, naninirahan na lang sila sa campus dahil nagtatrabaho sila sa Quezon City, mm-hmm. labas ng universidad, o kaya sa ilang pagkakataon ay pinapaupa pa nila sa mga ibang mm-hmm. tao. Na ito nga ang malungkot, may mga kaso ng talagang lehitimo nating mga kawani umuupa sa mga illegal na nag-o-occupy. So mm-hmm. may mga ganitong kaso.
Ayun nga po, hindi sa kanila pero may pinaparenta pa po silang mga tao.
Nagiging negosyo.
Mm-hmm.
Gusto ko rin bigyan ng pansin na ito ay pambansang problema, no? Halos sa Quezon City, halos lahat ng government properties ay may ganitong problema. Sa katunayan nga, bukas may pulong na pinatawag si Mayor Bistek kung saan pag-uusapan yung iba't ibang problema sa Quezon City na katulad din ng UP.
Mm-hmm. Pero yun pong hindi na isama sa bilang ng 2011, sila po ba ay considered na illegitimate o informal settlers o hindi pa po? Wala pa po tayong tagging na nangyayari.
Ang problema, walang pagkukumparahan.
Mm-hmm.
Kasi sana baseline yung 1992. Ano?
Mm-hmm.
Pero dahil nung in-update, yun nga 2001, 2011, hindi na tignan yung sa labas ng Barangay UP Campus.
Mm-hmm.
So, hindi natin alam pa sa ngayon kung legal, illegal, etc.
Mm-hmm.
Sa ngayon, umiiwas kami doon sa mga kategorya ng illegal at legal. At illegal. Mm-hmm. Kasi unang-una, hindi magandang pakinggan. Pangalawa, ang policy naman ng universidad ay containment. Hindi naman ang sinasabi ng universidad, palayasin yung mga yan. Mm-hmm. Ano? Wala namang ganun. Tapos, dahil ang verbal na patakaran ni Chancellor ay matiyak din na makatao yung pamumuhay ng mga ito. So, kung meron mang kinakailangang palikasin mm-hmm. sa labas ng universidad, unang-una dahil gagamitin na ng universidad yung mga lugar na yon, mm-hmm. meron ng planong mga building, dormitoryo. Ikalawa, kung mismong yung mga naninirahan ay nasa mga mapapanganib na lugar mm-hmm. tulad ng nasa creek, mm-hmm. mga ganyan. So ito yung mga gusto nating palikasin dahil hindi safe din mismo para sa kanila.
Mm-hmm. Sa pagbabalik naman po natin, pag-usapan naman po kaya natin kung ano nga ba yung programa ng UP kung sakaling may kakailanganin po na lumikas mula dito sa ating universidad. At syempre makakasama pa rin po natin ang si Binibining Bea at si Ginoong Leo mula sa Office of Community Relations. Sa pagbabalik po yan ng Radio Oble at Your Service sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika! Go!
Pangalan, 2016.
Uy, may pakain yung tumatakbong counselor. Nag-donate kasi siya sa bagong ipinapatay yung simbahan eh. Punta tayo!
Loko, bawal yan na.
Ayon sa Omnibus Election Code, hindi maaring magbigay ng donasyon ang sinumang kandidato, asawa o kamag-anak niya, o ang kanilang partido sa panahon ng kampanya at sa mismong eleksyon. Kasama na rito ang anumang donasyon sa mga pampublikong gamit gaya ng mga kalsada, simbahan at iba pa. Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Karapatan at tungkulin nating bumoto ngayong darating na Mayo. Handa ka na ba? Mas kilalanin at kilatisin ang mga kandidato sa DZUP 1602 Eleksyon Talakayan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Abangan ang mga senatorial candidates at ang kanilang mga plataporma mula April 11 hanggang April 15. Mula April 18 hanggang 22 naman, kilalanin ang mga party list at kanilang mga advokasya. Dito lang yan sa Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po tayo sa Radyo Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro. Kasama natin si Bea at saka si Leo
ng Office of Community Relations ng Universidad ng Pilipinas. Siyempre po, sa mga kakapakinig lang po ngayong tanghali, ang pinag-uusapan po namin ay ang issue po ng informal settlements sa loob ng universidad. At nabanggit na nga po ni Vice Chancellor kanina na hindi po eksklusibo sa komunidad ng Universidad ng Pilipinas ang usaping ito, dahil nangyayari po ito sa mga lungsod po talaga ng bansang Pilipinas. Hindi lang po ito exclusive sa loob po ng UP. At yung katanungan po natin kanina ay, ano nga po ba ang programa o plano ng administrasyon ng UP para po sa mga taong tinatawag po nating informal settlers kung sakaling kakailanganin na po sila na lumikas?
Okay. Tulad ng nabanggit ko kanina, hatiin natin sa dalawang kategorya yung narito na informal settlers na narito sa loob ng campus noong 1992 o mas maaga pa, ay responsibilidad ng UP na ipanatilihin sila dito, mm-hmm, at saka hanapan ng mas maayos na kalagayan, mm-hmm, ano. So marami rito ay naandiyan sa Ripada area, no, Palaris, Recarte, Dagohoy, okay. Yun namang pumasok sa UP after 1992, ito ay nakikipagtulungan ang universidad sa Quezon City Local Government na masolusyonan ang problemang ito at makahanap ng mga alternative sites kung saan sila pwedeng tumira. Sa ngayon, hanggat hindi pa ginagamit ng universidad ang kanilang lugar na kinatitirikan ng kanilang mga bahay, mm-hmm, hinahayaan natin sila dito. Bagamat pinapaalala natin sa kanila na ito ay pahiram sa inyo ng universidad, mm-hmm, at kapag gagamitin na ay kinakailangang ilipat na kayo. So, meron ngang efforts ang UP na makipag-ugnayan sa pamahalaan ng Quezon City na ano kaya, saan kaya mas maganda silang dalhin? At ang Quezon City, merong iba't ibang nakikitang options. Mm-hmm. Ang isa ay through NHA, okay? Pero ang mga NHA resettlement sites, aminin natin, labas ng Quezon City yan, ano? Bulacan. Kaya sila narito sa UP dahil dito sila nagtatrabaho. Mm-hmm. Pero mas affordable naman ang mga NHA housing areas. So isa 'yon sa option, ano? Isa ring option ay kabayaran, ano? Papalikasin sila, babayaran na lang yung pag-alis nila, mm-hmm. Paglipat nila. Palagay ko maraming kakagat sa ganitong scheme, ang magbabayad din ay lokal na pamahalaan. Mm-hmm. Ang question lang ay sustainable ba ito? Opo. Kasi maraming ganitong karanasan na pag binayaran mo, lilipat na naman sa iba.
Dadami yung bahay nila.
Oh, so hindi nilulutas yung mm-hmm. problema. Mm-hmm. Yung pangatlong option na ino-offer ng Quezon City ay in-city resettlement dito rin sa loob ng Quezon City. At ang nagtatayo ng mga bahay ay Quezon City rin. Ito yung mga tinatawag na Bistecville, ano? Maraming mm-hmm. iba't ibang lugar yan sa Quezon City. So, mas malapit sa tirahan, mas maganda kaysa sa NHA housing, with due respect sa NHA. Pero mas mahal din, mm-hmm. ano? So, itong tatlong options na ito ay ipipresenta sa mga tao, lalong-lalo na kung kakailanganin ng palikasin sila ng universidad. No?
Pero sa ngayon po ba, meron po ba tayong mga dokumento o parang pen and paper na kasunduan na itong mga illegal or informal settlers sa atin ay kailangan lumikas kapag sila ay kailangan ng lumikas?
Sige, Bea.
Ayan, meron silang pinipirmahan na papel, parang kasunduan siya na nakalagay sa permit. Well, ito naman ay yung mga humihingi sa amin ng pahintulot para magpa-repair ng bahay, mm-hmm. ng magkaroon ng linya ng kuryente at tubig. Pero nakalagay doon na kung kakailanganin na ng university yung lupa, ay kusa silang lilikas naman, na hindi na magkakaroon ng parang magde-demanda pa ba sila sa UP o kung ano mang mga aberya. So, at saka tuwing bumababa naman kami sa area, ay nire-remind namin sila na ito ay pinapa, dahil sa mga makataong dahilanan, sila ay pinapahintulutan na tumira pansamantala lang sa university.
Magandang punto yung binanggit ni Bea, no? Kasi pinapahintulutan ng UP ang marami sa kanila na magpakonekta ng kanilang tubig at kuryente. Mm-hmm. Pero may naka-attach na sertipiko mula sa UP na sinasabi doon na ang lupang ito ay pag-aari ng universidad, mm-hmm. pero pinapahintulutan ng UP na magpakabit sila ng tubig o kuryente. So ito ay isang patunay.
Mm-hmm.
At ang kapitana rin ng Barangay UP Campus, si Kapitana Gravides, laging pinapaalala sa mga General Assembly ng barangay na tayo ay pinapahintulutan ng universidad na manirahan dito, pero pinapaalala ko sa panahong gagamitin ng universidad, alam naman natin ganong kabagal din ang mga pagpapatayo ng mga building mm-hmm. sa UP, ay iyon, kung hindi naman tatamaan, sige, dyan muna kayo, mm-hmm. basta't wag lang kayong dumami ng dumami.
Mm-hmm. Mula po dyan, pumunta naman po tayo sa itong katanungan na to, ay nanggaling sa, ito pa yung phone-in. Ano po ba ang programa ng UP para sa land use plan?
Okay, yung ating land use plan na inaprobahan ng universidad at prepare ng Office of the Campus Architect ay 2012, ano? Tapos doon sa 2012 land use plan, nakasulat doon kung alin ang mga academic areas, mm-hmm. alin doon naman ang mga mixed use zones, alin doon ang mga for commercial use, ibig sabihin resource generation, merong science and technology areas, at meron din protected forest at iba-iba pa, no?
Mm-hmm.
So ito ay ano lang, ano, parang pagkakategorya ng ano ang pinapahintulutan ng universidad sa mga lugar na ito, mm-hmm. sa mga pook na ito. Tapos meron din mga residential areas. Mm-hmm. Sa matatandaan ko, yung mga nakakulay dilaw na residential areas ay tumutugma do sa mga Area 1, Area 2, kung saan nakatayo yung mga hardin natin. Pero yung Ripada area, dun din, ay ito ay naka-yellow areas din. Ano? So, ito ay mga residential areas para sa mga empleyado, mga guro, mga kawani, ano? Ngayon, ang question, teka, naandyan ba sa land use plan na yan ang para sa mga informal settlers? Ang kasagutan ay wala kasi tayo ay pinupuna ng Commission on Audit na bakit pinapatira ng UP ang mga informal settlers sa lupain ng gobyerno? Ito ay paglustay sa mga resources ng gobyerno. Para sa kanila, hindi ito dapat pahintulutan. Ano? Mm-hmm. So, kaya nga ang solusyon dito, kung 1992 saklaw sila, paano sila ma-absorb sa housing areas natin? Pero kung labasan ng 1992, wala sila sa mapa kasi ang option na natin ay labas sa campus ang kanilang housing.
Ngayon pong meron tayong realidad ng informal settlers dito sa community natin, ano po ba yung mga kinakaharap na pang araw-araw ng UP administration sa issue po ng illegal or informal settlers sa UP?
Siguro si Leo makasagot dito, pero halimbawa banggitin ko na Leo ang isang kinakaharap na pang-araw-araw na problema. Mayroong mga sumusulpot na parang kabuti, ano, na wala ngayon diyan yung strukturang yun, mamayang gabi maitatayo, ano. So Leo, ano bang ginagawa sa kaso ng mga ganito?
Dahil sa sobrang laki ng UP, 493 hectares to, at meron tayong nakatalaga na mga task force on squatting, community housing and utilities, ito yung nagbabantay 24 hours dapat sa UP. Pero sa laki nga ng UP, hindi nila masyadong mabantayan ang isang area. Kaya pagbalik nila kinabukasan, makikita nila
meron
na meron ang nakatayo na apat na poste, may apat na haligi at ano. Ang gagawin ng mga nito, ito yung mga agency natin na in-outsource ng UP. Pagka wala sa census at nakita talaga at napatunayan nila na ito ay bagong tayo, andun papasok ang automatikong pagbabaklas.
Mm-hmm.
Kaya merong nagtataka, bakit may demolition sa UP? Bakit merong ganito? Kasi merong nagtatayo na wala sa census at biglaan na laang. Yun ang ano.
So hindi na po kailangan ng usapan kapag kadating sumagay ng sitwasyon.
Mas komplikado kung tirahan na eh. Ano? Mm-hmm. Ito ay issue pa ng human rights. Ano? Mm-hmm. So hanggat tinatayo pa lang, nakita na may poste na, nakita na andyan, merong mga hollow block, semento, ay kaagad na baklasin. So yun yung isang problema pang araw-araw. Yung isa rin, nabanggito ni Bea, yung mga humihiling na magpa-repair. Ano? So sila ay pumupunta sa OCR para magpagawa ng kanilang bubong. Iba't ibang kahilingan. Mm-hmm. Meron pataasan ang kanilang struktura, ganyan. Ano? So OCR ang tumitingin dito. Bea, anong nagiging approach ninyo sa mga ganitong kahilingan?
So dinadaan naman namin sila sa proseso. Tapos may mga requirements kami na hinihingi. Dapat kasama, kabilang sila sa 2011 census at owner sila at co-owner. So sila lang yung binibigyan namin ng pahintulot na makapag request ng repair at road right of way ng tubig at ilaw. Pero kaugnay nung tanong kung ano ba yung mga suliranin na kinakaharap namin, so isa ay yung ire-request nila, sasabihin nila na ang ipapagawa nila ay yung dingding nila. So syempre titingnan namin, imo-monitor namin kung totoo ba na yun ang pinapagawa. Pero pagbalik namin, hindi lang pala dingding yung ipapagawa nila. Magkakaroon na sila ng mezzanine o kaya second floor. So pinapataas sila yung istruktura nila.
Pero ano ba yung limitasyon sa pagdating sa repair o renovasyon?
Nung dating administrasyon, binigyan ng konsiderasyon na magtaas ng 12 feet ang pinakamataas at 10 feet ang pinakamababa. Ito yung pang nakikita nila na makataong espasyo para hindi makasagabal sa pamumuhay ng tao, mas maginawahan.
Mm-hmm.
Subalit, itong administrasyon na dumating ay pilit namin inano to, kasi napuna namin na yung 12 feet ginagawa nilang second floor. Hindi na ito nagiging request for repair, kundi vertical extension na. Mm-hmm. Dito kami nagkaroon ng pagdidesisyon ng committee sa OCR saka sa OPCCA na pansamantalang ihinto na yung pagbibigay ng permit sa 12 feet. Repair na lamang ang mangyayari at wala nang pagtataas, palapad man o pahaba.
Mm-hmm. Ibig sabihin po ba nun, hindi pinapayagan ng UP na magkaroon ng ikalawang palapag ang isang bahay?
Yes, tama yon. Unang-una, ito nga ay hindi naman nila pag-aari, ano? Mm-hmm. yung lupa. Binanggit ni Bea, yung tinitignan namin kung owner or co-owner. Ang mm-hmm. tinutukoy ni Bea dito, owner ng struktura, no? Kasi walang question na ang lupa ay sa universidad. So, bakit ka maninirahan ng two floors o may mezzanine kung ang layunin mo lang naman ay makitira sa universidad? Hindi mm-hmm. hindi naman layunin ay magpaupa, mm-hmm. ano? So, kaya hindi talaga pinapahintulutan yung ganitong expansion. So, parang ito ay bumabangga do sa policy ng containment.
Mm-hmm. At ayun po, marami-rami na po tayo na pag-usapan tungkol po sa mga polisiya ng UP pagdating po sa paninirahan sa mga pinahiram na lupain ng Universidad ng Pilipinas sa ating mga informal sectors. At sa pagbabalik po natin, ituloy po natin ang usapang ito dito po sa Radyo Oble at Your Service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. It's 12:48 na po ng tanghali. At kasama niyo pa rin po kami dito sa Radyo Oble at Your Service. Ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
At syempre po, kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigan mula sa Office of Community Relations, si Ms. Bea Mauro at si Mr. Leo Saunders. At ang usapan po natin ay dun pa rin po sa usapin ng komunidad ng Universidad ng Pilipinas at ang mga informal settlement sa loob nito. Meron po ba tayong mga nakikitang nanganganak na mga problema dahil po sa informal settlements dito sa UP community?
Meron po. Hindi po natin maiiwasan yan. Meron po kasi tayong mga empleyado, mga kasama sa sambayanan na kung hindi naman maiwasan ay nakakapaghikayat ng mga kamag-anak galing sa ibang lugar, mm-hmm. sa ibang probinsya, na dito pinatitira tapos biglang magtatayo, dudugtong ng bahay. Kaya hindi rin natin maiwasan na lumapad, dumami ang population talaga ng mga ano.
Mm-hmm. Pero pagdating naman sa resources po, dahil nabanggit natin kanina na mas marami na po ang mga informal, bilang ng informal settlers, kung ikukumpara natin sa bilang ng mga mag-aaral sa UP, mayroon po bang pag-agawa ng resources na nakikita tayo?
Definitely. Unang-una, sa pagkukwenta ng housing office natin, 300 ang backlog natin sa housing applicants.
Mm-hmm.
So, ito nga ang unang-una nating dapat tugunan, yung pabahay sa ating mga empleyado, mga kawani, mga guro, pero hindi natin natutugunan yun. Ano? So kung yung mga lupain lang sana na natitirahan ng mga tagalabas ng UP, ay napapatira natin dito ang mga taga-universidad, so nagagamit natin para sa ating talagang mga dapat na serbisyohan sa loob ng campus. Okay? Pangalawa, ganun din sa mga dorms. May kakulangan tayo sa mga dorms at alam naman natin to, hindi to maitatanggi. Maraming mga nagbo-board na mga estudyante sa mga, ambawa sa Cruz Naligas, ano? At iba pang mga lugar dito sa loob ng campus. So, kung ito sana ay pinapatakbo bilang mga dorm ng universidad, ay nagagamit natin yung ating sariling resources.
Ano po ba yung sagot natin para talaga namang mahigpitan natin yung ating polisiya para hindi na po dumagdag pa yung mga dami ng populasyon ng informal settlers sa UP?
Ang isang problema, dahil minana na nating lahat, yung problemang ito, parang masyado nang lumobo, napakalaki na para solusyonan ng patingi-tingi. Ano? Kinakailangan mas holistic at pangkalahatan. Kaya nga, ngayon ay talagang pinaprioritize na ito together with Quezon City. At nare-realize ng UP na hindi magagawa ng UP ng nag-iisa ang paglutas sa problemang ito. No, ito yung isang learning na nakita namin. At kanina nung tinatanong mo yung proseso, ang isa ring magandang learning ay dapat kaagapay natin nga ang lokal na pamahalaan at ang barangay, ano? So kapag kasi hindi tayo coordinated with them, kaya tayong ilaglag ng pamahalaan. Sabihin nila, di naman kayo nagko-coordinate sa amin eh. Tapos ngayon, kailangan yung tulong namin. Ano? Tingin ko tama naman yun. So, dapat may common na pagtingin ang pamahalaan at ang universidad paano i-address ang mga problemang ito.
May ilang minuto na lang po tayo na nalalabi. Meron po ba kayong gustong sabihin bilang pagwawakas na ating programa mula sa Office of the Community Relations?
Papasalamat kami sa DCUP at kay Vice Chancellor Castro sa patuloy niyang pagsuporta sa Office of Community Relations.
At saka syempre nagpapasalamat kami sa mga nakaka-partner namin sa community, hindi lang sa pagpapatupad ng mga policy na ibinababa mula sa university, kundi na rin sa pakikipagtulungan nila para mas mapaganda pa ang komunidad ng universidad.
Maraming maraming salamat po sa pagsama po sa amin dito ng Office of Community Relations at syempre po kay Vice Chancellor Nestor Castro na halos isang oras po iyan dito po sa Radio Ble at your service mula 12 o'clock po ng tanghali hanggang alauna po ng hapon tuwing Martes. At susunod na po sa ating programa ang programang Salam Radio mula po yan sa Islamic Studies dito pa rin po sa Universidad ng Pilipinas. Abangan niyo po kami sa susunod na linggo dito sa Radio Ble at your service sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.